подкасты «Радио Свобода».
Привітання! Ви глядіть цю програму «Пік Свободи». З вами я, Юрій Дракохруст. А тема сьогоднішнього випуску – «Мір Трампа» для України, Білорусі і світу. Сьогодні наш гость – доктор філософії, політолог Петр Рудковський. Петр, добрий вечір.
Добрий вечір.
Петр, сьогодні в Саудовській Арабії пройшли перемови урадових делегацій США і Росії. Ось що сказав про їх виніки дзяр-секретар Марко Рубіо.
Сьогодні перший крок довгого і тяжкого, але важного шляху. І президент Трамп імкнеться покласти кінець цьому конфлікту. Він хоче, щоб це скінчилося устойливим і тривалим способом, а не привело до нового конфлікту праз 2-3 роки. Гэтага буде непросто досягнути, але він один у світі, хто може почати цей процес. Я приїхав сьогодні переконаны, що яны готовыя пачаць сур'ёзны працэс, каб вызначыць, наколькі хутка і праз які механізм можна спыніць гэтую вайну. Ці зможам мы ў канчатковым выніку дасягнуць такога выніку, відавочна, будзе залежыць ад гатоўнасці кожнага з бакоў гэтага канфлікту пагадзіцца на пэўныя рэчы. Еўрапейскаму звязу ў нейкі момант давядзецца сесці за стол перамоваў, таму што ў яго таксама ёсць санкцыі, якія былі ўведзеныя.
А вось словы кіраўніка расійскай дэлегацыі, кіраўніка МЗС Расіі Сергея Лаврова.
Появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо.
Петр, а теперь до вас. Як бы вы подвели выники этого раунду американо-российских перемовов?
Выглядит довольно серьезно. А что тычется выников, ну, покуль что только початок початков. То есть, что могу сделать выснову, которую можно сделать на данный момент, что это, хоть это все не есть некая там спроба, такая теоретичная спроба, как это нечто реальное. Ось гэты склад делегацій, што па адным баку, што па другім баку, таксама, ну, бачна, што гэта людзі, которые прадстаўляюць якбы сваё начальство, ну, у сэнсе там гэтая тройца з боку Расіі, якбы Пуціна, ну, альбо там яго самае бліжэйшае акружэнне, ну, і вельмі блізкія супрацоўнікі Трампа. Ну, в приватності, ось про спецпасланника по Близькому Сходу Віткова, то я чув, що гэта і досвідчаны перамоўца, і, ну, доволі твёрды, который умее вельмі твёрда у выпадку патрэбы сказаць своё слова.
Я хочу нагадать нашим глядачам, что мы с Петром в прямом эфире, так что, коли ласка, ставьте лайки, задавайте питания, пишите комментарии, але только в тем выпадку, коли для вас это беспечно. А зараз у меня еще питание до Петра. Петр, ну так, это початок початку, але это уже вызначение певного формату. Вот, скажем, представников Украины, за этим круглым столом не было. Были только два баки. Представников развязу так само не было. Мы чули на Мюнхенской конференции у Беспецы представник президента Трампа Кит Келлах сказал, что а власно, на во что яны. До речи, российские представники МЗС так само казали, а на во что яны. А вот сегодня то, что вот мы чули от Рубио, что ну так есть санкции европейские, так что с ними, напевно, доведется все ж таки как-то поговорить. Вот как вы оцениваете вот эти моменты? Отсутность Украины и такие суперечливые месседжи на конт Евразвязу?
Есть эстетичный момент, есть момент этичных пожаданий, альбо там момент этикету, Калі браць пад увагу гэтыя моманты, то так яно выглядае так не інклюзівна, бо добра было б, канешне, каб тут былі прадстаўлены там і Украіна, і Расія, і ЗША, і большасць краінаў Еўразвязу, таму што яны разрозненыя суадносна, трэба было б тут як мінімум некалькі рэгіёнаў Еўропы прадставіць, канешне. Для большей инклюзивности пожадано было бы и Китай, может быть, и Индию представить. Взглядишь эффективности этого первого этапа, там, подрыхтовки грунту, это целиком зрозумелый формат взглядишь вот, досягнения певного промежкового вынику. Это значит подрыхтовка такого грунту для перамоваў вось менавіта ўжо паміж расійскім бокам і украінскім. Гэта я магу ўявіць, што рабілася, калі б 23 прадстаўнікі Еўрасаюза, альбо можа быць яшчэ і Кітая прысутнічалі б на гэтай сустрэчы. Ну, гэта магло б у лепшым выпадку зацягнуцца на некалькі тыдняў ці там месяцаў, у горшым выпадку просто трэба было падкласці да нейкага іншага лепшага моманту. Я разумею гэты выбар гэтага фармату.
Дарэчы, на Мюнхенскай канферэнцыі спадар Келлах так пажартаваў з'едліва даволі. Яму сказалі, што ведаеце, мы не хочам паўтарэння менскіх пагадненняў 15-го году. Там было многавата народу. Тым не менш, вот пасля сённяшніх перамоваў в Рядзе, як вы лічыце, ці не адбудзецца так, што і далейшыя раўнды, можа быць, больш мястоўныя, сапраўды будуць весці дзве сталіцы. А астатніх дапусцяць потым, когда уже выніковыя паперы падпісуць.
Ну, то ўжо зразумела, што астатніх дапусцяць потым, таму што ўжо цяпер адбылася сустрэча паміж двума гульцамі. Ужо гэта азначае, што там астатнія будуць на далейшых этапах прымаць удзел. Тым не менш, дзеля таго, каб падрыхтаваць грунт для далейшых перамоваў, бо пры сустрэчы, калі б цяпер вось сустрэліся б, напрыклад, той сам Пуцін і Зяленскі пасля гэтых трох гадоў вайны, просто хіба што нейкі такі эмацыйны і маральны доўг быў бы просто выкрычаць адзін аднаму, што яны думаюць адзін пра аднаго, альбо сціснуўшы зубы гэтага не рабіць, але наўрад ці ўдалося б штоколь чы нават уступна узгодніць. Гэта зразумела, што мусіла адбыцца падрыхтоўка грунту, папросту мусіла такім чынам адбыцца з гледзяшча нейкай такой эфектыўнасці.
Пётр, пра ролю гэтага сённяшняга абмеркавання гэтай сустрэчы на Беларусь, напэўна, яшчэ гаварыць рана, вы самі сказалі, пачатку, але ёсць навіна, якая, она ўжо не зусім навіна, якая тычыцца Беларусі наўпрост. На мінулым тыдні газета «Нью-Йорк Таймс» апублікавала сенсацыйнае паведамленне, што недаўняе вызваленне трох чалавек з беларускай турмы – гэта пралёг да вялікай здзелкі. Да вызвалення шэрагу палітвязняў, у тым ліку і знакавых, і на аслаўленне, можа, скасаванне некаторых санкцыяў, накладзеных Злучанымі Штатамі на Беларусь. Прынамсі, размова ішла пра калійныя санкцыі і пра банкаўскія. Мэта паводле выдання – гэта ў пэўным сэнсе, скажам так, аслабіць залежнасць Менску ад Москвы, вывести Беларусь, як бы мовіць, з арбіты Расіі. Як вы лічыце, ці дасягальная такая мэта такімі сродкамі?
Калі ёсць магчымасць дасягнуць гэтай мэты, то ёсць там 20 ці там 2,5 спосабы, па вялікім рахунку два спосабы. Першы спосаб гэта просто напасці на гэтую краіну, злавіць там аўтакрата, трошкі так, як Садама Хусейна. Ну і таким чином визволить. Ну, на контрреалізму не будемо виказуватися, але усі розуміємо, які є побочні продукти. Інший спосіб, ну, це метод морковки. У даному випадку, ну, послаблення санкцій або там їх зняття, ну, і певні там репутаційні бонуси, тобто, що частково або там цілком, чи амаль цілком, гэты аўтакрат выведзены з міжнароднай ізаляцыі. Гэта, ну, аўтакраты ці не аўтакраты рэагуюць на стымулы. Калі нем адсутнічае адпаведная сістэма стымулаў, то нічога не будзе адбывацца. Можна, канешне, чакаць, як бы, што там аўтакрат стоміцца ад гэтай сітуацыі, што там можа нейкія там у яго эмоційне там дискомфорт повстання, ну і він так ось по одним, по двох буде відпускати з гэтых в'язнів, ну а пазніше там паралельно по одним, двох інші саджати у в'язниці. А тема визволення політв'язнів, вона, ну, гучить вельми давно, але, на жаль, вона тільки гучить. То, що наблизила б шанец да нечага такога, но пра гэта, ну, і я пісаў ўжо там ці год, ці два, ці нават болей гадоў таму, ну, што гэты момант санкцыйнага ціску, ён і ў адзін бок, і ў другі трэба выкарыстоўваць, гэта не ёсць мэта, папамятаць, што гэта санкцыі не з'яўляюцца мэтай, гэта інструмент, яны маюць такое вельмі абмежаванае значэнне, абмежаваную эфектыўнасць. Здараецца зрэдку, што яны, ну, могуць спрычыніцца да нейкіх такіх стратэгічных дасягненняў, стратэгічных мэтаў, гэта рэдка здараецца. Часам яны мэтазгодныя, але калі яны не спрацоўваюць, а дзясяткі ці сотні ці тысячы ў палітвязнях знаходзяцца, трэба і гэты выкарыстаць шанец, каб людзей вызваляць. Гэта і не толькі паэтычных, хоць паэтычных прычынах тут вельмі этычны момант вельмі важны, але нават і па прычыне прагматычных, бо нішто так не знеахвочвае грамадства, як пачуццё такой наканаванасці, што папросту ты паплаціўся жыццём, здароўем альбо твае родныя, але ніхто не можа нічога зрабіць, гады ідуць, 5 гадоў, можа, і 10 гадоў прайсці, людзі будуць сядзець у турмах. Санкцыі гэта інструмента, а не мэта.
Дарэчы, цікава, мы вот з пачатку нашага эфіру запусцілі апытанку ў нашым канале якраз на гэтую тэму. Вот цікавыя вынікі. Магчымае аслабленне санкцыяў адносна Беларусі ў абмен на вызваленне палітвязняў прынясе карысць 42%, шкоду 0%. І тое, і другое 46%. І нарешті складана адказаць 16%. Шкоду 0. Вельмі цікава. Ну, правда, такі...
Вельмі разумны народ, я скажу.
Правда, такі...
Ну, я кажу як бы без ценю іроніі, як бы што. І шкоду, і карысць, ну... Так само, цілком зрозумілий відказ.
Ну, правда, таки білоруський дзен. І то, і друге 46%, амаль полова. Але тое, що, ну, то, за шкоду однозначно ноль, це вельми цікаво і вельми показально, саправды. Просто круглий ноль. Ну, може...
Я не завжди люблю оказатися у складі більшості, але це той момент, коли я не супроч побити у большасць.
Пётра, ну, а вот я думаю, што ёсць у вас апаненты, і они дакладна ёсць. Вот, напрыклад, наш калега Валер Карбалевіч вот напісаў сёння аналітыку на сайт, і дзе ён казаў, што, ну, в прынцыпе, такую палітыку Трамп вёў в апошнія гады свайго прэзідэнта, ад прэзідэнцтва адносна Беларусі. У Мінск прыязджаў і Джон Болтон, і Майк Помпео. Так само хацелі выцягнуць. Але, піша Балер, тады можна было выцягнуць, таму што Лукашэнка быў свабадней, а зараз, пасля 20-го, пасля 22-го году, расійскія войскі стаяць Беларусі, расійцы, ну, фактычна, нож трымаюць около горла, і таму, як бы, нічога ў спадара Трампа не атрымаецца, нават калі ён такую здзелку і паспрабуе зацеяць. Вы згодны з Валерам?
Тут не можем сказать, что отримается, не отримается. Есть только выбор, альбо нулевая имоверность того, что отримается, альбо, скажем, 0,5-0,7. Я оцениваю больше, чем на 50% реальность относного успеха. Ну, что будем называть относным успехом, это вызволение политвязня. Ну, значит, конечно, вельми спадзяюся, что это будет означать, ну, 100%, ну, а из себя там можно, ну, близкое до 100%. Вот, ну, конечно, и коли 70% все ж таки это будет. Ну, але не будем уже про это, але вот вызволение абсолютной большести предвязню плюс танец на то, что Лукашенко не зачекавлен в еще большем поглублении залежности от Кремля, соотносно поширится поле маневру. Ну, это так само, это досягальная речь. На 100% это гарантовано, конечно, не бывает это ни у политики, ну, и зрешто, и у приватном житті такое редко бывает, что планы там гарантованы на 100%. Тем не менее, коли иметь выбор помеж там близким до нуля шансов, а скажем, 70% шансов, ну, то, конечно, это другий вариант нашмат лепши.
Петр, а зараз ізноў да мирных перамоваў, про якія вы сказали початку, але в своим фейсбуку вы написали вельмі такую парадоксальную формулу, аля Черчилль, что мирный план Трампа для Украины найгорший, але все остатнія яшчэ горш. Чаму?
Ну, іншы реалістычны і вельмі правдападобны, хоча найбольш правдападобны варыянт, у сэнсе альтэрнатывах, это зацягванне вайны на неакрэслены час. Ну, я там зрэшты спасылаўся на аналіз бельгійскага аналітычнага цэнтру, который рыхтаваўся яшчэ у чэрвені 24-го года, вось, і, ну, там даволі цалкам добра паказаны і прычыны, і сітуацыя, і разгортванне падзеяў пры гэтым сцэнары за зацягванне вайны, у сэнсе, што баявы дух Украіны, ну, ён яшчэ там застаецца, тым не менш, вось гэтая баявая здольнасць усё больш і больш паслабляецца, і ўжо дзесьці прыблізна палова 25-го года папросту прыходзіцца канстатаваць, што сітуацыя зайшла ў тупік, ані туды, ані сюды. Канешне, ёсць яшчэ іншы варыянт, каторы таксама нельга тут, як бы трэба ў сур'ёз браць, гэта перамога Расіі. Ну, перамога ў тым сэнсе, што прабачце, што Украіна становіцца сателітам аналагічным да Беларусі, тыя тэрыторыі, которые там Расія адваявала, магчыма, і гэтыя чатыры вобласці, анактаваныя пасля 22 года, што Украіна прымушана іх папросту аддаць, но гэта азначала перамогу Расіі. Гэта таксама ну, сцэнар, каторы трэба сур'ёз браць. Ёсць, канешне, аптымістычны варыянт перамога, альбо умоўная перамога, альбо такая адносная перамога Украіны, гэта значыць адваяванне тэрыторыі, ну, за выключэннем Крыма, бо гэта нават у гэтым аналітычным рапарце проста не разглядаецца. Ну, але гэта азначала б то дапамога ваенная, і хутчэй за ўсё не толькі ваенная, таксама ў жывой сіле мусіла б узрасці ў некалькі разоў. На такіх сімптомаў не было да гэтага часу, і нема аніякіх тут падставаў спадзявацца, што яна магла б здарыцца раптам, скажам, вось тут у студзені ці на працягу найбліжэйшага паўгода. Ну, гэта папросту азначала, што альтэрнатыва гэтым спробам Трампа вось за кошт прымушэння да саступак абодвух бакоў, ну, было б папросту зацягванне вайны, ну, это азначае, што прыблізна, ну, па некалькі дзясяткаў тысячаў чалавек папросту гінула б там, ну, у месяц.
Петра, а вот давайте прааналізуем, а калі Украіна адмовіцца? І на это, дарэчы, намікнуў і Зеленскі, калі сказаў, што нас не запрашалі ў ряд. І все, калі там дамовяцца нешта наконт Украіны, то нас это не будзе тычыцца, мы это не прымем, таму што нас не было нічога пра Украіну без Украіны, гаворыць Зеленскі. Ну, так, можа быць, яны і канчатковыя, як бы, праект міру, то ж самае скажуць, не, мы не прымем. І што будзе?
Можна, канешне, разгледзець гэты сцэнарый, но гэта азначае, што папросту... Делегация Трампа обмывая руки, и яны кажуць, до побачення, мы тады покидаем гэту справу вам. Так, мы покидаем за собой право там домовляться с Москвой так, як палічым патрэбным. Карацей кажучы, ну, вось ёсць там Евросоюз, Великобритания, которая... Ну, европейская частка членов НАТО, ну, может быть, еще там Канада, допустим, которая на протягу 10 годов навод до 2%, не смогли поднять, 2% валового внутреннего продукта не могли поднять бюджет на оборону. Вот, ну, можешь попросту с ними поспробовать домовиться, ну, конечно, я перакананы, што украінскі бок тут гэта цудоўна разумее, што тут пакінуты сам на сам з Расіяй, плюс гэта разрозненая Еўропа, которая кожны тыдзень мяняе свае меркаванні, которая вельмі добра навучылася выкарыстоўваць пафасную рыторыку, то бок, што там мы тут вельмі адкрытыя, мы ўсёй душой там падтрымліваем.
Непахісная падтрымка Украіны да таго часу, колькі будзе так, трэба, наколькі
так, я... Так, гэта цудоўная фраза. Так, гэта, вось так яна дакладна і гучыць. Канешне, яна там дзясяткі тысяч разоў яшчэ раз паўтораць гэтую фразу, вось, ну, толькі... Ну, апрачанне, не будзем крыўдзіць, значыць, там пару мільярдаў у год. Канешне, яно будзе паступаць, толькі тут не мільярдамі можа абысціся гэтая справа, калі мае адбыцца хаця бы на зацягнутую вайну патрэбныя вось па некалькі мільярдаў, каб перамога Украіны была, гэта, па-першае, мусіць быць стальныя, ну, не скажу, што мусіць быць стальное, але... гэты момант ядзернага рызыка, як бы там хтосьці там не спрабаваў пасмейвацца над гэтым, што там Пуцін не адважваецца, альбо там гэты ядерны арсенал, што ён заіржавелы, можа не спрацаваць, альбо там яго могуць не паслухаць. Гэта застаецца вельмі сур'ёзным рызыкам.
Пётра, а сам... вот я выбачаюся, вот такой сюжэт, вы ўжо часткова яго закранулі, не зусім зразумела, вот як американцы лічаць, як лічыць Трамп. Вот днямі і прэм'ер Брытаніі Кір Стармер, і прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі, ну, как бы прызналі, сказалі, што без американскіх гарантыяў бяспекі мір ва Украіне немагчымы. Не вот цяперашні мір, якое можа быць дасягнуты перамір'е, а потым, як бы, хто будзе гарантаваць тую, як бы, лінію перамір'я, калі не амерыканцы. А, дарэчы, міністр абароны Злучаных Штатаў Піт Гексет, он прямым тэкстам сказаў, не, мы туда войскі не пашлем. Европейцы, калі ласка, але без гарантый НАТО. А што сказаў Лавроў сёння, мы з вамі чулі. Ніякіх натаўцаў пад любым сцягам. Так што там, умоўна кажучы, бразільскія міратворцы, я не ведаю, там, нігерійскія, індыйскія, а можа і беларускія, дарэчы. Вот. І што, яны ўтрымаюць этот мір, а не ўтрымаюць эту мяжу? І, вот на што разлік? Вы разумееце?
Думаю, што...
Так, я выбачаюся.
Думаю, што разумею, але тут, можа, пачну з таго, што ў якой, прабачце за такое... разумное слово, когнитивной ситуации мы находимся, в сенсе, что насколько мы здольны прочитать сутность справы на базе вот этих публичных выказываний. Бо Я чоловік, якби, ну, у політиці практично ніколи не був і так, такими, особливо такими високими справами ніколи не займався. Тим не менш, ну, думаю, що мені уявлення, ну, дозволяє на то, як так поспробувати уявити, як би я дійнішов у такій ситуації. Шмат чого для мене тут невідомо, але одна річ зрозуміла, що треба як мага більш заблитати, у першу чергу заблитати російський бок. Це значить, як мага можна пускати самі різні виказування, каб не дозволити зрозуміти, який докладно буде ход далейших, наступний крок, який буде зроблений мною. Значить, противник або там партнер, як назовем, у якості Москви, Кремля, представників Кремля, ну, это, ну, серйозний это партнер. І тут думаю, що одна з задач, і Махчима Трамп акурат має гэты талент, каб пускати пил у вочы. Ну, а калі казати, як би вже гіпотетично, так, значить, то я на конт чого зрозуміла на 100%, що мусить бути проведена вельми буйна червона риса для Кремля. Ну, так це значить, нешта повинна адбыцца не пасля гэтых дамовленасцяў, што вельми сур'ёзна, нашмат сур'язней, чым гэта было пасля анексіі Крыма, адбыцца, каб гэта, каб просто, ну, Путін, ті, хто кольвічі, ну, не просто 7 разів подумав, 77 разів подумав перед тим, як робити нейкі там, нейку там нову авантюру. Ось, веру, сподіваюся, що нешто таке знаходиться у планах. Ну, зрешті, один з моментів гэта його настойлівая пропанова, ну, навіть потребування, каб члени НАТО повысили свой оборонний бюджет до 5%. Гэта, уже само гэта, ну, вельмі сур'ёзная рэч для Путіна, канешне, калі маеш дачыненне з патэнцыйным праціўнікам, у каторага абаронны бюджэт вышэйшы за твой валавы ўнутраны прадукт, гэта ўжо вельмі сур'ёзны аргумент. Ну, канешне, іншая справа, наколькі гэта рэалістычна, канешне, дамагчыся такога павышэння абароннага бюджэту наўрад ці ўдасца. Ну, але ва ўсякім разе напрамак мыслення, ну, ён такі, ну, дае надзею на тое, што сапраўды вось гэта чырвоная рыса, буйная чырвоная рыса, яна будзе праведзена.
Я вярнуся да апытання, я нагадаю, яно было пра стаўленне да вот магчымай здзелкі, аслабленне санкцыяў адносна Беларусі ў абмен на вызваленне палітвязняў. Лічбы ўжо, дарэчы, істотна змяніліся. Што это будзе на карысць? 30%, што на шкоду 19%, што і тое, і другое 47%, ну і 10%, што складана адказаць. І вось адзін з нашых гледачоў напісаў, Лукашэнку надо абкладаць яшчэ вагонам санкцыяў. Ну, вот такое меркаванне, відаць, это адзін з гэтых 19%, але тым не менш адносная большасць за тое, што гэта ўсё ж такі такая здзелка была бы на карысць. А зараз, Пётр, вам, як бы я на самым пачатку сказаў, што вы доктар філазофіі, ну, вось у пэўным ступені пра філазофію пытання. Выступ віцэ-прэзідэнта ЗША Джея Ді Венса на Мюнхенскай канферэнцыі быў хіба не цэнтральнай падзеяй на ёй. Амаль усе астатнія, як бы выступоўцы, якія выступалі пасля яго, все так ці інакш, як бы адштурхоўваліся ад гэтага выступу. Большасць спрачалася, но ў любым выпадку, як бы наконт гэтага. Ну вот некаторыя лічаць, што гэта ўвогуле такі светапоглядны выклік усім ранейшым палітычным і духоўным тым ліку уяўленням еўраатлантычнай супольнасці. Ну некаторыя лічаць, што гэта проста папулізм. Не больш за тое. А вы, як вот вы ацэньваеце гэтую прамову і тую рэакцыю на гэтую прамову, якую мы бачылі?
сама промова выдатная была промова. Яна, конечно, была у таким однобоковым ключи, ну, там, коли уже так... коли так уже подходит боль справедливо, скажем так, до Европы, то думаю, что можно было бы найти и сказать, что добрая про... Ну, але, видать, речь у тым, сутность у тым была, как звернуть увагу на непокоящие, кепские тренды у европейским мейнстриме. Это, вот он сконцентрировался на обмежевании свободы слова у стосунку до того, что у некой ступени не уписывается у такие канон леволиберальных каптовностей, альбо там нарративов. Вот. Я бы тут еще от себя додал, как уже дополнить картину, что свобода – это одна из речей важных вельми для европейской, заходней цивилизации. Она на протягу опошних 25-30 годов находится под такой доктриной, значит, толерантность только для наших, для представников нашей идеологичной группы, для стосунку до остатних, это все там нацисты, вороги и так далее, у стосунку до их нема никакой толерантности. В связи с этим вось множатся эти разные префиксы, эти постфиксы, там фобии, там трансфобии, гомофобии, там геронтофобии, там еще какие фобии. Вот под это подтягивается какая-кольвечи незгода с принятой там линией. Их это вельми кепски, это вельми непокоящий тренд. Тут вельми тешуся, что J.D. Vance на это звернул увагу. Але иншая речь, которая находится под полной такой погрузой, это разум, значит. Рациональное мышление, повага до факту, повага до правды, объективной правды. Спроба подходить до речаисности праз призму такого конструирования. Мовляв, нема объективных фактов, есть только там конструирование. Мы конструируем речаисность, там, это, скажем, стан речев, который там нам спробуюсь преподнести, это всего только конструкт. Вот это инший такой тренд, который дуже непокоящий, небезопасный. И, до речи, мейнстрим у некой ступени стал закладником, стал ахвярой этого подхода, бо само описание речаисности, значит, альбо отсутность описания речаисности, но привело до того, что не зауважили, но полных трендов, которые... Ну, развиваются незалежно от этого прессинга, медийно-идеологичного.
Петр, а вот я зверну увагу, вице-президент Венс, ну, як бы выказався на конт выборов Румынии скасованных, подтримав, принамсі, удзел діалогу альтернативы для Нямеччини, сказав, что не треба узводить брандмауэры, як бы стены перед оппонентами. Але так пригадывается, что, скажем, все годы холодной войны в краинах Западной Европы такой брандмауэр створали для коммунистов. И в тем лику, в тех краинах, где они были другим номером, у Франции, в Италии. И тогда в Злученных Штатах не было перечень супроти этих брандмауэров. А зараз явились.
Бачите, тут я не хотів би там поглибляться у гэтай реалії, тут треба було б більш докладно пригадати, якби, ну так з большого то пам'ятаю, якби гэта з того, що можу пригадати так спонтанно, то ну так магчыма, значить допускаю, якби віру вам, що створалися гэтыя санітарныя кордони у стосунку до коммунистичных рухов.
Их просто не запрашали во урады, хотя яны были, умовно кажучи, на другим месте по выборах. Але была оппозиция, нет, без комми, без коммунистов.
Тем не менее, тут великие интеллектуалы, ну, были, вельмі моцныя пазіцыі мелі ў публічнай прасторы, яны у вядучых СМІ выступалі, там ці ўзяць Жана-Поля Сартра, ці Фуко, сімпатыкі там камунізму, некаторыя з іх таксама і сталінізм, як бы там, можа, там не цалкам, але у значнай ступені падтрымлівалі. Ну, нельга сказаць, што быў такі кардон зроблены, але з другого боку таксама варта тут звярнуць увагу на тое, што адкрытае падтрымліванне сталінізму, напрыклад, думаю, што гэта прысутнічала ў камуністычных партыях Захаду. Ну, во всякім разе прыгадваю тога самага інтэлектуала Лукача, ну, каторы быў інтэлектуалам і адначасова там членам камуністычных там партый ці груповак. Вось ён нават пасля з'яўлення архіпелагу ГУЛАГ.
Давайте вернемся все-таки в сучасности, до этой Мюнхенской конференции. Почули ли вы такие, как бы, выразные, упевненные в себе отказ вот на этот выклик Венса? Ну, Венс выказал свой пункт гледжения. Вот он отримал, как бы, такие светопоглядный отказ, концептуальный отказ от кого-нибудь?
Ну, я не настолькі там пра маніторыў гэта, бо зрэшты не шмат яшчэ часу прайшло, зрэшты, каб там канцэптуальны адказ з'явіўся, то хутчэй за ўсё таксама павінен быць з'явіцца, трошкі часу на гэта патрабуецца. Ну, тое, што да гэтага часу пабачыў, ну, гэта шаблонная рэакцыя, значыць, што гэта адзін з прадстаўнікоў вось гэтага там правага ці крайне правага, там крайне правай плыні. Ну, удалося чарговы раз нібыта прайсці да ўлады ось у Злучаных Штатах Амерыкі, і вось ён тут спрабуе таксама сваіх пабрацімаў у Еўропе падтрымліваць. Ну, карацей кажучы, шмат рэакцыяў, каторыя да гэтага часу там мне трапляліся, ну, яны вытрыманыя у такім, згодна з такімі старымі шаблонамі, яшчэ прынятымі падчас першай прэзідэнтуры Трампа, тады, калі незалежна ад таго, што ён сказаў, то трэба было гэта прадставіць у чорным святле, чы часцяком насуперак такім элементарным правілам інтэрпрэтацыі. Я зрэшты у свой час, падчас першай прэзідэнтуры, так адразу скажу, што ў цэлым так скептычна, такова нават варожа, ставіўся да Трампа. Пазней проста гэта перарадзілася ў такі скептыцызм. Але гэта менш істотна, але адна з такіх у мяне хобі было гэта выкрыванне такіх лагічных праблемаў у каментаванні выказвання ў Трампа. Ну, пры тым, што я там часам недалюбіваў яго, але просто паказваў, што тое, што ён сказаў, і тое, што яму прыпісваюць, то гэта зусім розныя рэчы. Ну, але было гэта такім паўсюдным, што ніхто не ўспрымаў гэта як праблему. Калі я спрабаваў паказваць гэта нестыкоўкі, ну, то аўтаматычна запісваўся там у як адпаведны там палітычны ідэалагічны лагер.
Ясна. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар філазофіі, палітолог Пётр Рудкоўскі. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, якім будуць контуры міру Трампа, скажам, міру паводле Трампа для Украіны, для Беларусі, для ўсяго свету. Вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.